Dobrý den, vážení posluchači. Je všednodenní dopoledne a tak se jako obvykle scházíme v pravidelném vysílání telefonotéky. Vy u rozhlasových přijímačů a my tady v diskusním studiu Českého rozhlasu Vltava v Praze na Vinohradech. Mého dnešního hosta sice slýcháte z rozhlasu často, ale v telefonotéce už dávno nebyl, protože koncertuje, nahrává, vyučuje a organizuje a v Praze bývá jenom sporadicky. Je to pan klavírista, solista a komorní hráč, profesor a proděkan Pražské akademie muzických umění, pan Ivan Klánský. Dobrý den, já vás tady moc vítám.
Dobrý den, vážení posluchači.
Asi bych měla dodat, že jste vyučoval také na Hochschule für Musik ve švýcarském Lucernu, zasedáte v porotách mezinárodních klavírních soutěží, působíte jako předseda společnosti Friderika Chopina v Mariánských lázních a jako předseda Rady kruhu přátel hudby při nadaci Českého hudebního fondu a 30 let hrajete se souborem Guarneri Trio Prague. Takže se asi s tou vaší vytížeností nepletu. Co všechno jste třeba v posledních 2-3 týdnech dělal? Jen tak na ukázku.
Na ukázku. Tak naštěstí v posledních 2-3 týdnech byly Velikonoce, ty jsem si ušetřil pro sebe, ale protože spíš teď v následujících týdnech mě čeká velký kolotoč, takže jsme hodně zkoušeli s Guarneri Triem, protože teďka máme koncerty v Německu, za týden potom ve Velké Británii na Českém festivalu, no a mezi tím různé akce v tuzemsku. Se synem Lukášem hrajeme na zahajovacím koncertě Tanvaldského festivalu, tam hrajeme Dvořákovi slovanské tance komplet, no a do toho nějaké menší recitály v České republice. No a takhle to je prostě pořád kolotoč. A mezi tím vlastně denodenně na hudební fakultě AMU, kde mám krásnou klavírní třídu, takže se jí samozřejmě rád musím věnovat, protože to jsou všecko velice nadaní studenti. No a ještě navíc tam dělám teďka studijního proděkana, takže opravdu si nestěžuju, že bych neměl co dělat.
No já si vzpomínám, že když jsme se domluvali, nebo když jsem vás scháněla svého času, že jsem vás zastihla na letišti snad v Chile a potom, když jste nějak také slíbil, že se tady zastavíte, když tady byl v telefonu teď jako host váš žák Marek Kozák, který se probojoval až mezi nejlepších 20 na loňské Chopinovské soutěži ve Varšavě, takže jste zrovna byl v Londýně.
Ano, je to možné.
Díky
leteckým spojům je dnes svět malý, takže na rozdíl od dob Chopinových, kdy se muselo jezdit tím kočárem a prostě přece jenom to bylo méně pohodlné, tak dneska si člověk sedne do letadla a v tom Londýně je za 2 hodinky, takže se dá stihnout hodně.
A v té Jižní Americe to ale asi tak rychle nejde.
Tam to tak rychle nejde, ale musím říct, že Jižní Amerika je kontinent, který je na velkém vzestupu i kulturním. Tam je ten zájem o komorní hudbu a vůbec o klasickou hudbu teďka nesmírně velký. Tam není vůbec něco mimořádného, když na koncert přijde 1000 lidí, což už v Evropě přece jenom takovéto množství, pokud to není nějaké zahájení velkého festivalu, tak to nebývá na komorní koncerty. Takže tam jezdím velmi rád.
Jezdíte tam jako solista, nebo
tehdy jste tam byli s Guarneri? Právě s Guarneri Triem, protože oni poznávají komorní hudbu, no a samozřejmě česká komorní hudba má ve světě stále ještě velký zvuk, takže hráváme tam právě s Guarneri Triem.
Všem vy máte velký zvuk sám jako solista, to nejenom jako interpret české hudby, ale vás od mládí provází taková gloriola Chopinovského interpreta. A přitom jsem si uvědomila, a nejenom já, že až do této doby jste vlastně neměl Chopinovské CDčko, vidíte?
Ano, je to pravda, já jsem samozřejmě pár Chopinových skladeb už nahrál, dokonce ještě na ta velká černá LPčka, ale to byly vždycky jedna třeba skladba v rámci recitálu, čili to bylo kombinované s jinými autory, s Bachem, Beethovenem, Prokofievem a tak dále, ale samostatné CD jenom se Chopinovými skladbami jsem vlastně natočil až teďka, řekněme, v tom pozdějším věku už.
A přinesl jste ho s sebou. Je to krásně zabalený komplet dvou CDček, který obsahuje výhradně klavírní skladby Friderika Chopina. Na úvod jsme slyšeli Etidu Edur opus 10 číslo 3 a ta CDčka vydalo velice nedávno nakladatelství Bozart a mně to přijde skutečně jako malý zázrak, že je možné i dnes něco tak speciálního a krásného natočit a vydat. Jak se to povedlo?
No, tak já právě, jak jste již říkala, já pořád o sobě slyším, že jsem specialista na Chopina, vlastně jsem nikdy žádného Chopina nenahrál pořádně, tak mě potom přesvědčili kolegové, že by k tomu mělo dojít. No a když jsem si měl totiž vybrat, které skladby Chopina bych nahrál na to CD, a to CD je samozřejmě minutáží omezené, no tak jsem zjistil, že ať vybírám, jak vybírám, tak pořád je toho moc, co bych chtěl zahrát. No takže potom jsme nakonec se domluvili, že to bude dvojCDčko, kde přece jenom už jsem mohl ten svůj výběr svých, řekněme, nejzamilovanějších Chopinů přece jenom udělat trošku širší a že jsem nemusel škrtat skladby, které by mě potom byly líto, že na tom CDčku nejsou.
Takže CDčka jsou dvě. My teď hrajeme z toho prvního. Na jeho úvodu i na úvodu našeho vysílání zní právě ta zmíněná Etida Edur opus 10. A pak je tam Valčík Azdur opus 34. Proč zrovna ten, jako co vás vedlo třeba zrovna začít tou etidou, potom přiřadit Valčík?
Takhle, já jsem se rozhodl, když jsme dělali takový záměr, jak by to CDčko mělo vypadat, jak ty skladby seřadit, jestli chronologicky podle opusových čísel nebo podle žánrů, že napřed třeba větší formy nebo taneční formy. A pak jsem si řekl, že v dnešní době vlastně to CDčko může sloužit dvěma účelům. Jednak pro opravdu fajnšmekry, specialisty na Chopina, kteří prostě budou srovnávat, jak interpretuje Chopina, já nevím, jiný klavírista ve světě, jaká je česká chopinovská škola proti polské nebo ruské. A na druhou stranu to může být i CDčko prostě pro lidi, kteří si rádi pustí hudbu třeba v autě a tam už právě takové nějaké řazení chronologické by nebylo asi vhodné, čili jsem dával skladby tak, aby se střídali kratší s delšími, veselé se smutnějšími, pomalé s rychlejšími, prostě aby to bylo CDčko, které lze použít i řekněme pro takový nenáročný poslech jako zvukovou kulisu, čili aby to sloužilo obou těmto účelům, takže proto jsem to řadil tak, že to začíná třeba tou známou melodií. No ten valčík, který je na druhém místě, ten Azdur, to je takzvaný děčínský valčík, který Chopin psal na našem území, takže myslím si, že to je taky jedna z těch velice krásných známých melodií. Takže asi takhle vzniklo to pořadí, v jakém ty skladby na té desce jsou za sebou řazeny.
Takže Valčík Azdur. Thank you. Na stanici Český rozhlas Vltava posloucháte, vážení přátelé, živě vysílanou telefonotéku a dnes je naším hostem klavírista profesor Ivan Klánský a posloucháme zatím tedy ukázky z jeho nového dvoudeskového Chopinovského alba. A připomínám, že nám můžete psát reflektor@rozhlas.cz a také za chvilku dám k dispozici telefon, abyste mohli případně i volat, bude to po soutěži. Ten mail vy znáte a nám tady už přistál jeden dotaz. Vážený pane profesore, co je podle vás nejtěžší a co nejkrásnější na muzikantské profesi? S přáním krásného jara. Podpis.
Děkuju za krásnou otázku. Tak samozřejmě, pokud člověk miluje hudbu, má k tomu opravdu i nějaké ty předpoklady talentové, no tak je to opravdu nádherná profese. Není to profese, na které by člověk příliš zbohatl, to já vždycky říkám, když se mi takhle ptají rodiče nových studentů na akademii, myslíte, že to ten náš Pepíček nebo Mařenka mají dělat tu profesi? Já si říkám, podívejte se, pokud chtějí opravdu žít v nějakém velkém luxusu, tak ať jdou radši přece jenom do bankovnictví nebo někam jinam, ale pokud chtějí žít krásný život s hudbou mezi příjemnými lidmi, mezi muzikanty, tak samozřejmě je to nádhera, takže já toho vůbec nelituju, že jsem se na tuto dráhu dal. No, nejtěžší asi je být stále, řekněme, na tom tak psychicky a fyzicky, aby člověk mohl tou hudbou lidem dělat radost. To znamená uchovávat si prostě nějaký ten svůj standard, aby neřekli, no tak ten ještě před 10 lety to šlo, ale dneska už toho moc neuhraje. Takže to je asi nejtěžší, udržet si dlouhodobě prostě určitý prostě jako určitou úroveň, že jo. Zatímco třeba sportovci mají ten svůj profesní život podstatně kratší, tak ten muzikant vlastně od svých studentských let až do relativně pozdního věku je stále činný a měl by prostě být pořád ten, na kterého se lidi těší, aby jim zahrál. No a nejkrásnější je, podívejte, člověk pozná svět, může hodně cestovat, pozná strašně zajímavý lidi, ať už jsou to lidé, kteří jsou jako posluchači, nebo jako kteří nějakým způsobem spolupracují s pořádáním těch koncertů. Takže já si myslím, že jsem měl možnost setkat se v rámci této hudební profese s mnoho nádhernými lidmi a to mě těší.
Teď jste otevřel spoustu témat, která by byla zajímavá. Třeba teď mě zrovna napadá, jak moc musíte ještě cvičit? Protože vy určitě celý ten repertoár znáte, o tom
no,
to není.
Samozřejmě podstatně méně, než jsem musel cvičit v mládí, dokovať člověk učil ten repertoár nový, stavil repertoár, ale získával i určité návyky technické, vyloženě fyzické, takže to stálo hodně, hodně hodin cvičení. Dneska samozřejmě, pokud se učím nějakou novou věc, ať je to věc soulová nebo komorní, no tak samozřejmě to z listu zahrát většinou nejde, čili to se cvičit musí učit. Ale naštěstí už prostě ten, jako abych se udržoval, řekněme v té, řekněme, pianistické formě, už nepotřebuji těch hodin tolik, co dříve. Už přece jenom nějak ta hlava a ruce, že samozřejmě ta hlava je nejdůležitější, ale nakonec i ty ruce, dokovať fungují, samozřejmě to je vždycky problém pak vyššího věku, kdy už prostě potom ty klouby nebudou tak rychlé a kdy už i ta chemie prostě mezi hlavou a rukou nebude tak rychlá, ale já musím zaklepat, zatím ještě tento problém nemám, takže budu se snažit, abych ho ještě pár let neměl.
Já jsem zrovna chtěla říct, že vám to tedy zaručeně nehrozí.
Hrozí každému, ale musíme se s tím jednak smířit, ale i proti tomu nějakým způsobem něco dělat.
Vy jste hovořil také o svých žácích, nebo o tom, když třeba někdo chce k vám jít studovat a třeba informují se rodiče a podobně. Máte skvělé žáky, patří k nim Martin Kasík, patří k nim Marek Kozák, o kterém jsme tady už hovořili. Jak vy si ty žáky vybíráte? Že určitě bych vám chtěli studovat kde kdo.
No takhle, já jsem s našimi mladými, řekněme, talenty nebo těmi nejtalentovanějšími ve styku už od jejich mládí, protože já jednak pořádám nebo jsem v porotách různých soutěží pro děti. Mně právě někteří kolegové říkají, no a stojí ti to za to prostě trávit čas na soutěží, kde hrajou třeba i 6-7leté děti. A já odpovídám, ano, stojí, protože já ty děti poznávám od malička a vlastně vidím i ten jejich vzestup, jejich prostě cítím i jejich ty nejsilnější stránky, ale řekněme i ty slabší stránky. A vlastně to jsou ti potom ti nejlepší, to jsou ty moji budoucí žáci, který potom jdou dělat tu profesi, jdou na tu vysokou školu, na hudební fakultu k nám, na AMU a třeba některý z nich potom jdou do mé třídy a já se snažím, aby všichni prostě tu třídu nějakým způsobem reprezentovali a abych se z nich stali prostě muzikanti, které mohu pustit do světa, aniž bych měl pocit, že tam nebude něco v pořádku. Takže zaplať pánbu, já mám tu třídu už léta velice kvalitní a samozřejmě dnes třeba jména jako Martin Kasík, Ivo Kahánek, to jsou lidé, kteří už jsou dneska na špici vůbec našeho klavírního umění, ale i ti mladší, ať už prostě jsou to ty dnešní, jak jste říkala, ten Marek Kozák, který v té Varšavě tak zazářil, a to, no tak to jsou všecko velcí talenti, no ale teďka třeba zase Smetanovskou soutěž vyhrála Lucie Valčová, druhou cenu měla Johan Haninková, to jsou všecko lidé, kteří jsou u mě ve třídě a třeba zatím ještě nejsou tak daleko jako ty Martinové, Kasíkové a Ivo Kahánkové, ale já si myslím, že jednou prostě třeba na ty mety také dosáhnou a prostě jde o to, aby to klavírní umění, které vlastně ta česká klavírní škola nějakým způsobem u nás dobře funguje, no tak aby fungovala i v dalších generacích.
Funguje dobře. To dokládají ty vaše nahrávky. Takže Chopin, Nocturno, Des Dur, opus 27.
Thank you.
Chopin, Nocturno des Dur a host dnešní telefonotéky, pan profesor Ivan Klánský. Jak jsem to tak poslouchala, tak jsem si uvědomila, že je to úžasné, když někdo hraje tak, že to působí absolutně přirozeně a přitom každá nota je na svém místě s takovým přehledem, nadhledem a s pochopením a vyjádřením té krásy, která v tom je. Jak to člověk dostáhne? Dá se to formulovat?
Já nevím, no tak samozřejmě já jako zase profesionál vidím, co by ještě šlo udělat lépe, protože v kunštu nikdy vlastně nejste na tom stropě, na té 100% hranici. Vždycky všecko ještě jde udělat lépe, ale tady jde o to, nejenom, aby to bylo všechno správně, to je samozřejmě dneska podmínka, jako bez té to nejde, že jo, čili ten profesionalismus tam být musí, ale navíc by v hudbě mělo být i něco trošku, co promlouvá, co těm lidem, kteří to poslouchají, něco do duše dá. Jo, čili já vždycky říkám, je důležité hrát správně, ale ještě důležitější je hrát hezky. Takže to je takové heslo, kterým si řídím, i když hraju sám, nebo když vyučuji. Ale jak to člověk udělá, tak to samozřejmě nevím. Já mám tu výhodu v uvozovkách, že už hraju přece jenom nějaký pátek, takže asi možná, když mě bylo těch 20, tak přece jenom jsem třeba ještě ty zkušenosti neměl a možná, že to třeba tak úplně suverénně nepůsobilo. Já nevím, já to nedokážu to posoudit, ale myslím si, že to je výhoda i zase vyššího věku, že člověk nějak už má určité ty zkušenosti za sebou, už nepřehání zbytečně, aby hrál za každou cenu extrémně, aby hrál co nejrychlejc nebo co nejpomalejc, co nejslabějc, co nejsilnějc, což je trošku dneska trend některých třeba mladých interpretů, aby se odlišili, takže za každou cenu nějaký extrém. Ono kunšt to nepotřebuje, protože vlastně člověk si myslí, že nějaký extrémy potřebuje, ale většinou ty extrémy ho spíš nějakým způsobem ladí negativně než pozitivně, takže asi prostě možná tento určitý už nadhled díky věku dělá to, že ta hudba nebo prostě ta interpretace může působit, řekněme, spokojeně nebo klidně nebo prostě tak, že ten posluchač má možnost se s tou hudbou ztotožnit.
Působí zcela samozřejmě. Nádherně. Uhlídáte se sám, když natáčíte? Nebo máte tým, máte režiséra?
Samozřejmě bez toho to nejde. Ten tým tam být musí, protože ne všecko člověk stíhá slyšet, protože samozřejmě je to velmi individuální, když člověk hraje, tak slyší možná někdy víc svoji představu, než to, co z toho nástroje opravdu jde a proto musí být ten hudební režisér. Já jsem léta spolupracoval se svým, bohužel již zesnulým kamarádem a kolegou Milanem Slavickým, ať už jsem dělal svoje CDčka nebo CDčka s Guarneri Triem. A právě teď stála otázka, kdo bude mě tu režii u tohohle Chopinovského dvojicerečka dělat. U té hudební režie je vždycky strašně důležitý, aby ten režisér přesně odhadl, co na té desce být nesmí, to znamená, kde je nějaká chyba, která už by, řekněme, dojem z té skladby pokazila, a kde ještě může nechat určitou volnost tomu interpretovi, jo? Protože ono samozřejmě lze nahrát absolutně dokonalé CDčko po té technické stránce, to znamená, je tam to správně, jak jsem říkal už v minulém vstupu, ale pak se může stát, že tam není to krásné. Jo, je tam správně, není krásné, čili vlastně největším úkolem hudebního režiséra je, aby samozřejmě měl tu míru toho správného, které tam být musí, ale nechal tam to krásné. No a já jsem dlouho váhal a potom jsem si do toho týmu spolupracovníků pozval svého syna Lukáše, který je také mým absolventem a dnes velmi žádaným klavíristou na českém i evropském trhu. A on jednak on je také milovník Chopina, to má po tatínkovi, a mnoho těch skladeb, které jsem natáčel, sám hrál, zná je a hlavně zná mě a zná můj názor na Chopinovu hudbu, tak jsem věděl, že mě nebude tlačit do nějakého jiného názoru, což je vždycky riziko, že bude říkat, no ale tady ta nota je příliš pozdě a já bych to viděl. Tak to by pak třeba jsme se neschodli, ale právě u svého syna jsem věděl, že tam ta harmonie po této stránce ve smyslu interpretační bude naprosto stoprocentní. A navíc tím, že on je výborný hudebník a navíc mnoho těch nebo většinu těch skladeb sám hrál, no takže uhlídá, jestli mi tam takzvaně něco drobně ujelo, protože říkám, člověk si toho ani nevšimne, dokonce ani při poslechu, když člověk poslouchá, jak to vypadá, jak by to mělo být krásné, tak mu může i uniknout nějaká ta drobnost technická. Takže Lukáš, syn, dělal teda tu hudební režii a myslím, že to dopadlo velmi dobře, že nenechal tam nic, co by tam být nemělo a mě nechal svobodu, že jsem si mohl opravdu hrát podle svého gusta.
Je to na tom poznat, je to z toho cítit, taková ta pohoda. Já jsem si ještě uvědomila, když jste říkal, že váš Lukáš vlastně většinu těch skladeb Chopinových také hrál. Vy jste hrál všechny ty skladby, které jsou na tom dvojcédéčku?
Většinu. Samozřejmě pak jsou takové drobné, některé byly mazurky, variace a tak dále, které jsem třeba nehrál, učil jsem je, ale měl jsem je strašně rád. A byla to příležitost, abych si je právě pro toto CDčko doučil, nebo prostě, abych je nejenom znal fyzicky ve smyslu, že je můžu učit, že o tom mohu vyprávět, ale bych to také sám zahrál.
Brilantní variace B-dur, ty jste asi hrál.
Ty jsem hrál v mládí, ano.
Ty se hrávají ale na soutěžích, vidíte.
Taky se hrávají, je to méně frekventovaná Chopinova skladba, je to skladba z jeho mládí, kterou on velmi často na koncertních turné hrál. Je to opus 12, takže z těch raných opusů, ale je to samozřejmě typicky Chopinovská hudba. Navíc, jak se ty variace jmenují, brilantní, opravdu pianisticky velice krásná, brilantní, takže pianista se může ukázat a navíc ještě jsou tam. Je to na téma jedné vlastně operety, tehdy velice populární od Alevyho. Ale samozřejmě to téma ani není tak podstatné. Podstatné je to Chopinovo zpracování.
Tak to byly skutečně brilantní variace Pédoro plus 12 v podání hosta dnešní telefonotéky pana profesora Ivana Klánského a měli byste ho, vážení přátelé, slyšet, jak to tady okomentoval, když jsem pravila působí to lehonce, pravil, jako když se sype sůl do polívky. Ale máme tady už na reflektoru další dva dotazy nebo pozdravy pro vás. Kosovy z Klatov píšou, že před měsícem v jejich klubu, v Hi-Fi klubu v Klatovech s velkým úspěchem účinkovala vaše nevidomá studentka Ráchel Skleničková, že podala obdivuhodný výkon. A rádi by se zeptali, jak se vám s ní pracuje. A moc zdraví.
Děkuju, do Klatov zdravím, děkuju za otázku. Tak nastoupila ke mně Ráchel v letošním roce, teda v letošním akademickém roce, čili je na konci prvního ročníku nyní. Ta spolupráce je s ní naprosto famózní. Prostě to je člověk, který prostě svůj handicap nějakým způsobem se rozhodl, že ho vůbec nebude brát vážně a prostě žije tak, jak vlastně žijí její kolegové, prostě chodí po koncertech všude, dojíždí sama, jezdí po Praze, všude se orientuje a i její hraní prostě, samozřejmě člověk musí brát v úvahu, že nemůže hrát z normálních vydání not, že prostě je odkázaná pouze na vydání, které jsou přepsané do Brailova písma, ale nemám s tím vůbec žádný problém, pokud je někde tam nějaká chyba, tak si to řekneme, ona to i hned samozřejmě podle sluchu opraví. A ta její orientace po klaviatuře je prostě naprosto mimořádná. Je to velká muzikantka, já mám strašnou radost, že mohu s takovýmto člověkem pracovat a věřím, že prostě ona dokáže hodně vlastně bez ohledu na ten handicap, který má, takže prostě člověk, když jí poslouchá, tak vlastně ani ten handicap nevnímá, já ji beru prostě jako normálního studenta a mám na ní také úplně stejné požadavky jako na kohokoliv jiného. Ona je si toho vědoma a myslím si, že prostě je to ku jejím prospěchu a vlastně ta práce je naprosto, naprosto vynikající. Jsem strašně rád, že ji mám ve třídě.
Vy sám máte fenomenální paměť, to je o vás známé. Nejenom co se týká muziky, ale tak třeba mě zrovna teď napadají ty jízdní řády vlakové. Platí nebo ověřil jste si, že jak se říká, že třeba nevidomí lidé mají daleko lepší paměť nebo zvukovou představu?
Samozřejmě každý handicap, který člověk má, bývá vyvážen zase, že prostě určitá stránka je, řekněme, zase potom nadprůměrná, takže většinou právě u lidí, kteří mají prostě nějaký zrakový handicap, většinou bývají odkázaný více na sluchovou stránku a tudíž ten sluch je, řekněme, nadprůměrně vyvinutý. Takže většinou ty lidi, vemte, že třeba mnoho nevidomých lidí dělá třeba ladiče klavíru nebo lidé se zrakovým handicapem, protože mají, řekněme, ten sluch podstatně, řekněme, jemnější a přesnější než lidé, kteří prostě nemají zrakový handicap. Takže ano, samozřejmě je to dáno tím, že prostě ať už prostě sluchový nebo i hmatový, že jo, prostě oni ty lidi třeba mají krásný zvuk, protože zase třeba ta hmatová stránka prostě jak vzít klávesu, pod jakým tlakem, nebo jakou rychlostí, to je otázka i hmatových nervů. Tam samozřejmě zase ti lidé mají určitý, třeba zase určitý nadprůměr proti, řekněme, lidem bez handicapu, takže je to jiný typ práce. Já jsem nikdy v životě se zrakově postiženým člověkem nepracoval jakožto pedagog, takže jsem ze začátku trošičku měl strach, také proto máme Ráchel Skleničkovou na půl ještě s kolegou docentem Františkem Malým, protože jsem nechtěl, když jsem třeba týden nebo 10 dní někde mimo republiku, mimo školu, tak aby ona přece jenom v tom prvním ročníku byla pod dozorem aspoň dvou pedagogů, Takže je to takhle, máme ještě krásně prostě rozdělenou, že když já nemohu, tak prostě pan docent Malý vyučuje a pak zase naopak. Říkám, trošku jsem měl obavu, jestli třeba tam neudělám nějaké pedagogické chyby, protože je to přece jenom pro mě nový způsob, ale zatím to vypadá, že si rozumíme a že to vede k, jako opravdu k výsledkům velkým.
Mě pořád nejde zlávit ta vaše paměť. Umíte neustále ty jízdní řády?
No tak to už je. A to se mění. Tak samozřejmě to podstatné umím, protože já také hodně jezdím, ať už vlakem, letadlem. Takže já to potřebuju. To je koníček, který je, řekněme, takový velmi jako potřebný pro cestujícího muzikanta. Jo? Tak hlavně ty letecké spoje, protože když člověk takhle jede právě třeba do té Jižní Ameriky nebo kamkoliv po světě, no tak je dobré, aby se dostal včas pohodlně a pokud možno nějakým levnějším způsobem, protože většinou si ty umělci ty letenky platí sami, takže aby to nebylo zrovna nějaký ta nejdražší možnost, jaká existuje. Takže v tom je dobré se orientovat a je to můj koníček, takže já takhle i radím k svým kolegům, kteří hodně cestují a říkám, kdybych býval nedělal muziku, tak asi bych si otevřel po 89. cestovní kancelář.
Spojit se to nedá.
To se opravdu nedá. Jedině takto, jakože soukromou cestovní kancelář pro sebe, pro Guarneri Trio a pro nejbližší rodinu a kolegy.
Máme tady ještě jeden mail na reflektor@rozhlas.cz. Píše paní Marie Vondrisová z Českých Budějovic, ráda poslouchá vaše interpretace, vždycky se těší na vaše vystoupení a poznamenává, můj otec a strýc Josef a Václav Beran jsou bývalými absolventy konzervatoře hudby v Praze, někdy v letech 20. a 30. byli po celý život profesionálními hudebníky a že má z jejich pozůstalosti velké množství not nejrůznějších skladatelů pro klavír, housle, čelo, zpěv a tak dále. A že našla nějaké programy z výstupních koncertů absolventů z roku 41. Ale to se vlastně týká spíš konzervatoře, si uvědomuji. A ona by také ráda ty materiály věnovala konzervatoři, pokud by o ně byl zájem.
Určitě,
jestli je to spíš
konzervatorní materiál, určitě jako v dnešní době každý takový materiál, ona samozřejmě jsou skladby, které se běžně vydávají a jsou dostupné, ale pak jsou skladby, které třeba vyšly někdy, já nevím, v 20. letech minulého století, od té doby ne, a samozřejmě rád by si je někdo zahrál, takže moc děkuju za všechny muzikanty za tuto nabídku. A určitě, když se paní spojí s Pražskou konzervatoří, tak určitě jako budou rádi, že by v archivu měli třeba něco zajímavého. Jo, takže určitě bude o toto zájem. Samozřejmě jistě tam budou věci, které jsou běžné a které vlastně nejsou nějak nedostupné, takže, ale to vždycky tak bývá, když je třeba nějaká pozůstalost, že se tam najdou, jak se říká, i prostě věci, jako nějaké skvosty, které člověk vlastně nezná, je to něco nového. No a pak jsou tam ty běžné věci, které vlastně má v knihovně téměř každý muzikant, ale to je u všech sbírek takto.
To už tak jde.
To přináší život
a shromažďování do knihovny. Pane profesore, zatím se ptají posluchači, ale měli bychom se asi zeptat také my. A to tak, že soutěžně a pro vítěze tady máme to vaše krásné dvou CD Chopinovské. A vy máte přichystanou otázku a já vás poprosím,
ano,
abyste
tak já začnu takto. Frédéric Chopin několikrát navštívil území dnešní České republiky a jeho největší návštěva je z Mariánských lázní. Frédéric Chopin tam tenkrát inkognito přijel, aby se sešel se svojí dětskou láskou nebo láskou z dětství slečnou Marií Vodinskou a opravdu se tam v těch Mariánských lázních s ní sešel. Bydlel tam několik týdnů a soutěžní otázka pro naše posluchače bude, v kterém roce v tom 19. století navštívil Chopin Mariánské lázně a pobýval tam v hotelu u Bílé labutě v dnešním domě Chopin a setkal se tam s Marií Vodzinskou. Takže v kterém roce Chopin pobýval v Mariánských lázních? To je soutěžní otázka.
A já jenom dodám telefonní číslo 22 155 32 23. 22 155 32 23. A otázku jste slyšeli, v kterém roce pobýval Chopin delší dobu v Mariánských lázních a sešel se tam se svojí láskou a snoubenkou vlastně nějaký čas Marií Vodzinskou. Máte na to velice krátkou dobu na tu odpověď, protože to, co si teď pustíme ze Chopinovského alba nebo dvojalba, hosta dnešní telefonotéky pana profesora Ivana Klánského, je mazurka F-mol a ta má jenom minutu a půl a možná ji vyslechneme nerušeně, protože jak se dívám do režie, tak kolega už třímá sluchátko, takže se k nám někdo dovolal. Dobrý den, tady je telefon.
Dobrý den.
Dobrý den.
Tady je Čepelková, moc vám děkuji za krásný pořad a vždycky posloucháme rádi s maminkou a já jsem se domnívala, že to byl rok 1836 pobytu v Mariánských lázních Friedricha Chopina.
Ano, máte úplnou pravdu, 1836 je správná odpověď.
Já žasnu, jak jsou lidé vzdělaní a jak se orientují.
No, to je krásný a z toho mám také radost.
Takže nám nezavěšujte, protože kolega si na vás napíše spojení a to dvojcédečko, to dvojalbum Chopinovské je vaše. Nebo když už jste se dovolala, nechcete se pana profesora na něco zeptat?
Já bych ho ráda jenom moc pozdravila a poděkovala za všechny jeho krásné nahrávky i produkce, které jsem na koncertech s maminkou měla možnost vyslechnout. I jsme ho slyšeli v Teplicích a ve Františkových lázních, tuším, že to bylo, ale to už je dávno. A moc mu přejeme nadále hodně elánu, zdraví a tak krásných nahrávek, aby nám přinášel nadále radost svým uměním a hodně osobního štěstí.
Moc a moc děkuji za tato krásná slova a budu se snažit, abych ještě nějakou dobu mohl lidem dělat hraním radost. Děkuju.
Tak děkujeme.
Děkujeme za zavolání, naschledanou a jak jsem říkala, nezavěšujte a my si poslechneme tu avizovanou mazurku F-mol. Tak soutěž v dnešní telefonotéce máme šťastně za sebou a můžeme pokračovat. Připomínám, že posloucháte Český rozhlas Vltava a dnešním hostem je klavírista Ivan Klánský a telefon, na který nám teď už můžete volat svoje otázky a připomínky, je stejný, jako byl při soutěži. To znamená 22 155 32 23 22 155 32 23 a stále máme otevřený mail reflektor@rozhlas.cz. A přistál nám tady krásný dotaz. Vážení, nebo spíš pozdrav, zdravím svého kamaráda z dětství Ivana Klánského a když už byla řeč o jeho koničcích, jízdní řády a podobně, jak to dopadlo se šermováním? A měli byste se také zeptat na Ivanova otce Josefa, významného publicistu, přítele mého otce. S pozdravy celé rodině, Petr Brod.
Je, tak Petrovi moc děkuju za otázku. No tak takhle, šerm to byl jeden z mála sportů, těch opravdu jako sportů ve smyslu fyzickém, které jsem dělal, protože právě tatínek říkal, tak ty hraješ na ten klavír a moc se nehejbeš fyzicky, tak dělej nějaký sport. No tak jako ten šerm přece jenom třeba proti fotbalu a proti, já nevím, hokeji byl na ty ruce přece jenom méně náročný. Člověk měl kryt na tu ruku, tak jsem to dělal asi 2 roky, ale pak samozřejmě, jak jsem vstoupil na konzervatoř, tak už na to nebyl čas. A vlastně jediným sportem, který jsem se zabýval opravdu jako vážně, byly šachy, což samozřejmě není sport fyzický, ale prostě bere se to jako sport, čili šachy jsou pod sportovní rubrikou, takže já jsem dokonce měl titul kandidát mistra sportu, takže když dneska mladí lidé říkají, jako jak, že vlastně moc nesportují, nejsem teda ten sportovní, tak říkám, no podívejte, vy sice běháte podstatně rychleji, ale já byl kandidát mistra sportu, což tento titul vy nemáte, protože říkám, v tom šachu tenkrát jsem byl docela úspěšný a byly doby, kdy jsem ty šachy hrával se stejnou láskou jako na ten klavír, ale moje paní profesorka Valentina Kameníková tenkrát proto neměla pochopení na konzervatoři, protože ty šachy samozřejmě stály hodně času, to byly turnaje, musel jsem jezdit po turnajích, většinou se dohrávalo ještě pak druhý den, ty turnaje končily pozdě večer, takže já pak šel ráno na hodinu nevyspalý, plný zápletek v koncovkách, plnou hlavu prostě různých variant, které jsem měl nebo mohl udělat. No a teď jsem měl hrát třeba, já nevím, právě Chopina nebo Beethovena a ono to nešlo dohromady, takže jsem toho pak musel v zásadě nechat a dneska už tento sport v uvozovkách provozuju jenom amatérsky s většinou s počítačem. Takže toto byl můj sport. No a co se týče mého otce, tak můj otec samozřejmě muzikant nebyl. Já jsem vlastně vyrůstal v rodině nemuzikantské. Oba moji rodiče byli publicisté, redaktoři, ale vlastně říká se, že ten talent jsem zdědil po pradědečkovi, který byl kapelník C a K hudby ještě v Rakousku-Uhersku a který údajně, jak vždycky říkávala babička a prateta, uměl hrát na 13 hudebních nástrojů. Tak samozřejmě já umím hrát jenom na ten klavír, ale asi zřejmě prostě to hudební nadání jsem zdědil přes ty 2 generace, tak určitě ne po rodičích.
To jsem ani nevěděla, že jste měl takhle hudebně zdatného pradědečka. A zřejmě to v té rodině s takovými nějakými zákruty se dostalo až do té vaší generace.
No tak tyhle ty genetické záležitosti jsou vždycky velice zajímavé, ale na druhou stranu musím říct, že vlastně všechny moje děti, a že jich mám hodně, vlastně se věnují hudbě. Ze 6 dětí 5 dokonce profesionálně.
Já vím o 2. Lukáš, to je skvělý klavírista.
Ano.
Pak další syn.
No, Vladimír je členem Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
A jo, na toho jsem zapomněl.
Daniel je pěvec, současně studuje na hudební fakultě AMU a vede si velmi dobře ve svém oboru. No a pak mám ještě 2. Mladší Adama, který je violončelista, tomu bylo 15 teďka, jde na konzervatoř. A nejmladší potom dcerka Klárka, která je houslistka, zrovna dneska právě nemůžou poslouchat tento pořad, protože spolu hrají na soutěži komorních duí, právě teďka v tuto dobu soutěží, tak tam, že u nás vlastně doma je stále rušno, co se týče hudby, A málo kdy se stane, že se mi podaří dostat se ke klavíru z doma, takže já pokud něco potřebuji nacvičit, tak to musím udělat na hudební fakultě ve škole, kde mám k dispozici klavír.
Však vás také z té fakulty pozdravuji. Máme tady mail, který psala paní Lámutlová. Dobrý den, pane proděkane. Zdraví vás váš fanklub ze studijního. Je nám potěšením, že s vámi můžeme být každý den a naživo. A
no,
připomínka, Amu má 70 let.
Ano, to je pravda, Amu má letos výročí 70 let, takže a já strašně moc děkuju paní inženýrce Motlové a kolegyním z studijního oddělení, které mě poslali teda takto hezkou zprávu. A říkám, já jsem se dal i na toto dělat toho studijního proděkana, protože si myslím, že ti studenti, kteří studují hudbu, si zaslouží, aby bylo o ně hezky pečováno, protože ono to dneska není jednoduché si zvolit tento obor. Je to vlastně obor, kde nikdy nevíte, jak dopadnete, protože když jde dělat mladý člověk práva nebo ekonomii, no tak buď se uživí lépe nebo hůře podle toho, jak bude schopný, či více či méně. Zatímco u té hudby je riziko, že pokud to člověku nevyjde, a může to být i nějaká špatná náhoda, úraz, cokoliv, no tak vlastně jste vystudovali něco, co nemůžete provozovat. A ono není z té hudby příliš variant, kam se vrtnout, protože přece jenom je to natolik specifické studium, kde těch dalších prostě, vlastně od těch konzervatorních let, od těch 15 člověk opustí veškeré exaktní vědy, matematiku, fyziku, chemii a tak dále. Čili ono potom se už někam vrhnout na jiný obor z té hudby je velmi těžké. Takže já obdivuju všechny, kteří se rozhodnou prostě tu hudbu dělat, a zejména obdivuju ty, kteří dělají na vysoké úrovni. Samozřejmě máme tam i studenty, kteří, řekněme to, se snaží trošičku nějak tak jako projít bezbolestně to, ale to je vždycky tak, ale není jich naštěstí moc, ale většinou jsou to studenti, kteří opravdu tu hudbu mají rádi a něco pro ní dělají, no a pro ně je radost tam pracovat.
A pro nás je radost poslouchat ty nové nahrávky, které jste přinesl. Takže co to bude následovat? Polonéza cis-moll opus 26.
Thank you.
Tak to byla poloneza cis-moll Friderika Chopina v podání hosta dnešní telefonotéky, pana Ivana Klánského. Pane profesore, je Chopin opravdu denní chléb klavíristu? Baví vás se k němu pořád vracet? Vlastně vy se k němu nevracíte pořád,
ale ano, je to denní chléb. Já si nedovedu představit nějakou klavírní soutěž větší, ať už pro děti, pro, řekněme, konzervatoristy, nebo potom i pro vysokoškoláky, kde by vůbec žádný Chopin nebyl, pokud to samozřejmě není specifická, třeba soutěž beethovenovská, kde je jenom třeba, nebo bachovská, kde je Bach, ale na všech přijímacích zkouškách, na všech stupních školství jsou vždy Chopinovy etidy jako povinnost a myslím si, že je to autor opravdu, jak se říká, básník klavíru a myslím si, že prostě láska k Chopinovi zůstává vždy na celý život.
Vy jste ale natočili klavírní skladby komplet, myslím, Smetanovský máte, vidíte, a Janáčka.
Ano.
Ale ne u nás, nenatáčel jste u nás.
Janáčka jsem natáčel i u nás, i zahraničí a Smetanu mě nabídla firma Kontrapunkt v Dánsku v 90. letech, jestli bych nenatočil úplný komplet. A vzhledem k tomu, že já jsem tenkrát, řekněme, já jsem hrával Smetanu od mládí, ale jenom velice úzký výběr těch nejznámějších skladeb, takže to znamenalo pro mě naučit se strašně moc nových a nových věcí, z nichž některé jsou prakticky nehrané u nás a dlouho jsem váhal, jestli tento úkol si vůbec mohu dovolit splnit, ale nakonec jsem se rozhodl, protože těch kompletů smetanovských mnoho není u nás, takže jsem nahrál vlastně, je to 6 CDček dohromady, nějakých 450 minut hudby.
Pouhých,
ano. No, ale je tam opravdu všechno, čili nejsou tam jenom ty smetanovské hity, jako jsou České tance a sny a to, ale jsou tam i skladby příležitostné, které prakticky dneska trošku zapadly a nehrají se. Ale musím říct, že jsem objevil i v těch méně hraných skladbách, oni se nehrají hlavně proto, že jsou poměrně obtížné technicky, oni jsou napsaný pro, řekněme, velice zdatné pianisty a já vždycky říkám, než se naučí takovou těžkou smetanovskou skladbu, tak se za tu dobu člověk naučí 5 skladeb Chopinových nebo Brahmsových.
A čím to je?
No, to je, já mám takový názor, on byl Smetana trošku takovou rozpolcenou osobností. On měl podle mého názoru duši Chopinovskou, ale strašně se chtěl vyrovnat Listovi. List byl jeho vzor, čili on chtěl psát skladby stejně náročné, stejně obtížné, jako psal List. No a někdy to trošku přehnal, takže ať už třeba s rozpětím rukou máme u Smetany spousta skladeb, které třeba dívky s malou rukou téměř hrát nemohou, protože jsou tam rozpětí velké, decimové a tak dále. A takže je to někdy, já nevím, i na takovém furiantu, který se celkem běžně hraje, už si zničilo ruce poměrně dost pianistů. Takže samozřejmě ta hudba je krásná, to byl nesmírně velký muzikant, ale po té stránce vyloženě pianistické je to někdy opravdu velice obtížné. Takže to bylo to, co jsem se dlouho rozhodoval, jestli se do toho mám pustit. No a nakonec ta nahrávka trvala teda 5 let. Musím říct, že jsem do toho Dánska dojížděl 2 až 3krát ročně po dobu 5 let a vždycky jsem určitou část natočil. Ale myslím si, že je to takový malý pomníček prostě k našemu národnímu skladateli, který opravdu pro tu českou hudbu je znamená hodně a bohužel ty klavírní skladby ve světě se mnoho nehrají, ale díky třeba smetanovské soutěži, která běží už mnoho a mnoho desítek let a teď nedávno byla zrovna v Plzni nový ročník, tak už se se smetanovskými klavírními skladbami seznamují i takové národnosti, jako je Čína, Mongolsko, já nevím, Lotyšsko a podobně. Takže myslím si, že je to na dobré cestě i ty smetanovské klavírní skladby trošku dostat do povědomí světa.
Takže alespoň jednu malou, ale krásnou ukázku z vašeho smetanovského kompletu, který jste natáčel v Dánsku na břehu mořském.
Thank you.
Tak to byla mezi Chopinovské album, hosta dnešní telefonotéky Ivana Klánského, etída Bedřicha Smetany, etída Na břehu mořském. Máme tady maily, máme tady ovšem telefonát, takže telefonát nejdřív. Dobrý den, tady je telefon.
Dobrý den, tady Jiříčka. Já jsem člen orchestru amatérského ČV UT. Chci pozdravit pana profesora Klánského. Před lety s námi s Kvarneri Triem hráli trojkoncert Beethovenův a obdivuju, s jakou ochotou s námi amatéry se nám věnovali i při zkoušení, než jsme ten koncert s nimi hráli. A s každým z nich jsme doprovázeli pana profesora Bachův koncert a ten nás ohromně morálně podpořil. Říká, no vidíte, vy to doprovázíte skvěle, s takovým úsměvem. A tak chci zdůraznit, že je úžasná věc, že tak profesionální Kvarneri trio se věnovalo s takovou ochotou i amatérskému orchestru. Stále na to vzpomínáme jako na obrovský zážitek a přeju panu profesorovi hodně zdraví a úspěchu. Děkuji.
Já strašně moc děkuji za tato krásná slova. Samozřejmě my neděláme rozdíly. Teď amatérský muzikant také je muzikant, také má rád hudbu, taky jsme na stejné lodi. Takže my jsme si určitě s orchestrem ČVUT zahráli rádi a nebyl to jediný amatérský orchestr, s kterým jsem ať už sám nebo s triem hrál, a to tež i moji kolegové v triu říkají, že je to někdy velice krásné, když lidé, kteří mají jinou profesi, dělají vlastně jakožto koníčka ještě tu hudbu a dělají na vysoké úrovni, takže klobouk dolů a děkuju za tento pozdrav.
Bylo to milé. Já, když vás tady tak poslouchám, jak hovoříte o svých žácích, o tom, jak je poznáváte od těch malých dětí, od toho raného věku, tak si uvědomuji, že vůbec celkově váš přístup ke světu a k lidem je vysoce pozitivně a že ta muzika s tím jde ruku v ruce, že je to z toho poznat.
Tak já myslím, že ta muzika člověka trošičku musí zpozitivnět, protože, nebo aspoň ta muzika, kterou já dělám. Samozřejmě bohužel dneska jsou i trendy, že se říká, že hudba má odrážet svět, jaký dnes je, a protože ne vše ve světě je dnes pozitivní, takže i to umění by mělo být takové, ale já si myslím, že umění vždycky v historii tady bylo právě proto, aby prostě nějakým způsobem to dobré v člověku podporovalo. Vemte si takového Mozarta, rozhodně neměl žádný buchví jak krásný život, a nebo i ten Chopin, že jo, který vlastně byl vyhnancem a byl nemocný, těžce a to, ale přesto v té hudbě je něco pozitivního, takže já myslím, že umění je tady od toho, aby podporovali v lidech to dobré. Takže asi takto, no.
A máme tady další telefonát. Dobrý den, tady je telefonotéka.
Dobrý den, já vás zdravím, tady je poslouchat Žadomír Hadidová. Já bych chtěl panu Ivanovi poděkovat, zhruba před 11 lety byl jsem na jeho koncertu, kde myslím, že vystupoval s holkou s Ivanem Ženatým.
Zeslepte si rozhlas.
Takže myslím, to děkuji. A co se týče Friderika Chopina, já jsem měl možnost jednou poslouchat CDčko Chopinového písmového cyklu, samozřejmě poprovém klavíru. Byla to nějaká sopranistka z Národní polské opery v Varšavě, bylo to velice hezké. A chtěl bych se pana Ivana zeptat, tento, jestli je také někdy nenahrával Chopinový
Ano, děkuju za otázku. My víme, že Chopin 95% své skladatelské činnosti věnoval klavíru, ale kromě toho napsal také nějaké drobné skladby a jednu sonátu pro violončelo a napsal taky krásný písňový cyklus. Já jsem samozřejmě ty jednotlivé písně z mnoha pěvci ve světě hrál, ale nikdy jsem tento písňový cyklus nenatočil s nikým, takže bohužel není k dispozici, ale jsou to krásné písně, jsou některé jsou téměř lidové polské písně, ale je to Chopin tak, jak ho známe, a ten klavírní pár těch písní je krásný taky.
Tak, to byly dosavadní otázky a my tady máme jednu velice zajímavou na internetu. Přišla přesně v 11 hodin 12 minut. Takže těžko říct, čeho se vlastně týká, jestli se týká těch Chopinovských nahrávek nebo té vaší smetanovské nahrávky, protože pan inženýr Matyáš píše, prosím, kde jste toto CD nahrával a podle jakých kritérií jste si vybíral klavír? Tady na Broumovsku to zní velice pěkně a šlahodně. Zvuk je měkký, tón je kulatější, není až kovově průrazný a příliš ostrý, levá ruka má v uvozovkách doprovodný odstup a tím pravá nad ní přirozeně vládne a nese melodii. Prostě krása, která potěší a pohladí a přeji stále zdraví. Tím končí.
Moc děkuju. Ano, Chopinovské dvojcédéčko jsem nahrával na své alma mater, čili na hudební fakultě AMU v sále Bohuslava Martinu, kde jsou dva krásné Steinwaye. Já jsem si vybral ten o něco novější, který je ještě bohatší v té zvukové škále, je trošičku těžší, co se týče techniky, no ale to jsem obětoval za ten krásnější zvuk a máte pravdu, že ta zpěvnost u toho Chopina je podstatná, takže já jsem strašně rád, že to i zvukově takhle vyšlo, díky také zvukaři panu Roubalovi, který už léta se mnou spolupracuje a který přesně ví, jaký ten zvuk klavíru mám rád a potřebuju. Takže díky tomuto CDčko zvukově vypadá tak, jak vypadá a já moc děkuju Dobroumova za tuto ne otázku, ale vůbec za to, že někdo si všiml i této stránky zvukové.
A to smetanovské?
Smetanovské jsem točil na Faciolyho v Dánsku. Facioli to je takové Ferrari mezi klavíry.
Bývalo je to, také na akademii, nebývalo?
No, dokonce je. A teď je nový klavír Facioli v Sukově síni, čili v bývalém malém sále Rudolfína. Takže je to nástroj velice krásný, který hlavně má podstatně delší tón než jiné klavíry, je hodně zpěvný, technicky bývá náročnější než třeba klavíry třeba jiných značek, Yamaha, Steinway a tak dále, ale zvukově je výborný, takže tenkrát jsem ani neměl možnost jiného výběru, ten Facioli tam byl v tom sále, kde se natáčelo v Kodani, ale já jsem si na něj velice rychle zvykl. Je to vlastně moje jediné CDčko natočené, to smetanovské, těch šest smetanovských CDček, ten komplet, který jsem natáčel právě na Facioliho. A je to, říkám, je to strašně zajímavá zkušenost. Trochu mi trvalo, než jsem se na to naučil hrát. Je to jako když závodník změní vůz a než si zvykne na všechny finesy toho nového vozu, tak mu to taky chvilku trvá. A totéž je, když člověk jako mění klavíry. Samozřejmě klavíry se je mění pořád, protože si málo kdo může dovolit si vozit svůj klavír sebou. Ale samozřejmě pokud se jedná o jednorázový koncert, tak to není tak choulostivé, jako když se má natočit třeba 6 CDček na jeden speciální klavír, tak už si na něj člověk musí hodně zvyknout. No a tím, že toho Chopina jsem dělal právě tam, kde jsem velmi zvyklý, kde hodně často hrají, kde se konají i zkoušky studentů a tak dále, takže já tam ten klavír v sále Bohuslava Martinu znám, jak se říká lidově, jak své boty, takže samozřejmě jsem s tím neměl problémy na něj nahrávat.
Kdo ví, jaké asi byly klavíry té Chopinovy doby?
No úplně jiné. Já jsem přesvědčený, že kdyby ti velcí mistři, ať už Chopina, nebo ještě ty starší, třeba Johann Sebastian Bach, kdyby dneska slyšel ty nové nástroje, tak určitě by byl nadšený, protože oni tenkrát na ty klavichordy a čembale ten zvuk byl úplně jiný. Oni dělali všecko pro to, aby mohli ten tón prodloužit, že jo, trilkovalo se a zdobily se ty tóny a to všecko pro to prodloužení. Dneska ten klavír má podstatně delší tón, takže tyto věci by samozřejmě odpadly. Já jsem přesvědčený, že i když někteří tvrdí, že prostě ty nové nástroje nejsou vhodné pro starou hudbu, tak já jsem přesvědčený, kdyby ten Bach mohl vstát z těch mrtvých, že by určitě se mu ty nové nástroje líbily.
Já vím, ale ta Chopinova doba není tak daleko.
Není.
I tak je to ten velký rozdíl.
Je, tak já jsem měl možnost si zahrát i na nástroje z této doby. A samozřejmě je to, oni jsou podstatně jemnější ve smyslu doteku, ty klávesy jdou velmi lehce, takže oni, ta technika byla, řekněme, po této stránce jednodušší, že člověk nemusel takzvaně tolik pracovat prstama. No a na druhou stranu, ty zvukové možnosti byly úplně jiné, takže je to dobré si na to zahrát a člověk nějak získá pocit, jaký asi tehdy byl ten ideální zvuk, co ten Chopin slýchával. Ale samozřejmě na ty moderní klavíry úplně napodobit ten zvuk nejde, to je pochopitelné, ale jde se mu přiblížit.
Čím to je, že my Češi máme k Chopinovi tak blízko? Oni zřejmě klavíristé po celém světě mají k Chopinovi blízko, ale tady bych řekla, že je to obzvlášť, jestli je to dané tou geografickou blízkostí Polska nebo českým učiteli Chopina.
Je to dané tím, že to je slovanský autor, no ale upřímně řečeno, dneska v Japonsku a v Číně je Chopin také prakticky tuzemský národní hrdina, když to tak vemu, kolik lidí hraje v těchto asijských zemích, kolik lidí hraje v Koreji třeba Chopina, no tak to je úplně neuvěřitelné. A prostě to jsou ne desetitisíce, ale statisíce dobrých pianistů, kteří se věnují a prostě vlastně ho cítí jako svého. No ale my samozřejmě tím, že jsme tady tak blízko a jsme také Slované, no tak to je ještě to plus navíc.
Je něco typického pro českou interpretaci Chopina?
Já myslím, že v dnešní době díky tomu, že ten svět je už natolik propojený, že prostě američtí pedagogové vyučují v Japonsku a ruští ve Španělsku a čeští, já nevím, ve Švýcarsku, takže už se dneska o nějakých národních školách mluvit nedá, takže je to spíš individuálně, kdo jak toho Chopina hraje.
Ano, kdo jak toho Chopina hraje. Takže takto krásně ho hraje Ivan Klánský, ho z dnešní telefonotéky. Já moc děkuju, pane profesore, že jste si na nás udělal čas, že jste přišel.
Děkuju pěkně za pozvání.
Naschledanou a na závěr Valčík na rozloučenou. Thank you.
Thank you.